Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci, uz poziv da ostanete sa nama do 14 sati. Dijalog parlamentarnih subjekata je izvjestan, ali DPS neće prihvatiti rokove koje je postavila opozicija, poručeno iz vladajuće partije. Sjeverna Koreja saopštila da je njena vojska spremna za blitzkrieg protiv južnokorejskih i američkih snaga koje sprovode združenu vježbu. Donald Trump otkazao skup u Chicagu zbog protesta na kojem su se demonstranti sukobili sa njegovim pristalicama. Za danas najavljene američko-ruske konsultacije o kršenju primirja u Siriji. Danas je 13 godina od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, istoričarka Latinka Perović.
Ceo taj period od ubistva Zorana Đinđića do danas je period jednog dugog lutanja, oklevanja, a ipak se nisu mogle potisnuti bitne karakteristike njegove strategije.
Događaje u Hrvatskoj još jednom pokazuju kako su male razlike među balkanskim politikama kada je riječ o njihovom odnosu prema javnim medijskim servisima.
Izvršna direktorica nevladine udruge GONG Jelena Berković.
Takav desant na medije zapravo je simptom defektne demokracije.
Ministar kulture Zlatko Hasanbegović otklonio iznesene optužbe.
Desant na drva.
U sedmici kada je zatvorena migrantska ruta preko Balkana, pratimo što se događa sa hiljadama izbjeglica na krajnjoj južnoj granici Evropske unije. Peter Bukart iz Human Rights Watcha.
Evropa je očigledno odlučila da kompletan teret izbjegličke krize svali na jednu od svojih najsiromašnijih članica, Grčku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dijalog parlamentarnih subjekata je izvjestan, ali se neće desiti zbog ultimatuma i ucjena malih političkih partija, već zato što je potreban Crnoj Gori, poručeno je iz DPS-a. Politički direktor Tarzan Milošević kaže za Vikend novine da DPS neće prihvatiti rokove koje je postavila opozicija. Predsjednici Demosa i Jure, Miodrag Lekić i Žarko Rakčević ranije su naveli 18. mart kao rok za DPS da prihvati zahtjeve parlamentarne opozicije o ambijentu za održavanje fer izbora. Kotorski odbor SDP-a pozvao je sve parlamentarne političke subjekte na dogovor o uspostavljanju vlasti i izbornog povjerenja u toj opštini. To podrazumijeva učešće u kontroli upotrebe opštinskih resursa, financijskih sredstava i zapošljavanja u skladu sa zakonima i aktima koji bi bili usvojeni kao rezultat dogovora. Iz regiona danas se navršava 13 godina od kada je premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić ubijen ispred zgrade vlade Srbije. Zbog organizovanja tog ubistva na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant Crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamjenik. Politička pozadina ubistva Đinđića još nije rasvjetljena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Grčka planira da izmjesti ljude u izbjegličkom kampu i domeni kod granice sa Makedonijom za nedjelju dana. Dmitri Svikaz iz Ministarstva odbrane se nada da će situacija u kampu sa oko 14.000 izbjeglica i migranata biti riješena bez upotrebe sile. On dodaje da vlasti nastoje da ubijede izbjeglice, među kojima je veliki broj porodica sa djecom, da odu u prihvatne centre širom Grčke. Procjenjuje se da je u Grčkoj ukupno oko 42.000 migranata i izbjeglica. Američki državni sekretar John Kerry najavio je za danas američko-ruske konsultacije o kršenju primirja u Siriji. Naši timovi posmatrača sastaće se danas sa ruskim timovima u Ženevi i Jamanu, rekao je Kerry tokom posjete Saudijskoj Arabiji. SAD su saopštile da se prekid vatre u Siriji generalno poštuje dvije nedjelje od njegovog stupanja na snagu, ali su osudile sirijsku vojsku za kršenje primirja. Nastavak mirovnih pregovora zaraćenih strana zakazan je za 14. martu u Ženevi. Sjeverna Koreja saopštila je danas da je njena vojska spremna za blitzkrieg i da oslobodi cijelu Južnu Koreju od južnokorejskih i američkih snaga koje sprovode združenu vježbu, javila je državna sjevernokorejska agencija. U saopštenju Generalštaba vojske Sjeverne Koreje navodi se mogućnost preventivnog napada na neprijateljske grupe koje učestvuju u vježbama. Oružane snage Južne Koreje i SAD počele su 7. marta zajedničku vojnu vježbu na Korejskom poluostrvu, a Sjeverna Koreja je to ocijenila kao pripremu za invaziju na njenu teritoriju. Donald Trump, kandidat republikanaca za predsjedničku nominaciju u SAD, otkazao je skup u Chicagu zbog protesta na kojem su se demonstranti sukobili sa njegovim pristalicama. Američki milijarder kaže da je otkazao skup nakon konsultacija sa policijom Chicaga. Mislim da smo donijeli ispravnu odluku da otkažemo skup iako je time ugroženo naše pravo na slobodu govora, rekao je Trump. Stotine demonstranata, većinom iz redova afroameričke populacije i latinoamerikanaca, okupili su se ispred arene reagujući ljutito na Trumpovu antimigrantsku retoriku. I za kraj vijesti jedna zanimljivost. Najveći kruzer na svijetu Harmonija Mora počeo je probno putovanje iz Francuske. Izgradnja broda koštala je 800 miliona funti, a kruzer ima kapacitet 6000 putnika. Luksuzni enterijer i 18 paluba održavat će oko 2000 članova posade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Europski parlament pozvao je opoziciju Crnoj Gori da razmotri ulazak u vladu do izbora u oktobru ove godine kako bi se osigurali uslovi za fer izbore. U međuvremenu dio opozicije je dao rok vladi da do 18. marta odgovori na njihove zahtjeve iznesene tokom parlamentarnog dijaloga. Istovremeno, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović pomilovao je aktivistu DPS-a, osuđenog aktera u aferi Snimak. To su neki od naših naslova proteklih dana, a podsjetit ćemo i na ostale naše teme u pregledu sedmice. Zbog smjene svojih kadrova SDP je najavio sudsku tužbu protiv DPS-a, svog 18-godišnjeg koalicijonog partnera, portparola SDP-a Mirko Stanić.
I mi već pripremamo pravni tim koji će baviti ovom problematikom ukoliko do nje dođe.
Iz DPS-a međutim odbacuje optužbe o revanšizmu, Miodrag Vuković.
Pa to je besmislica. Niko iz DPS-a nije dao povoda da neko tako ustvrdi.
Prema koalicijonom sporazumu dvije partije, SDP-u je pripadalo 20% vlasti u lokalnoj administraciji, upravnim odborima, fondovima, agencijama. Boris Marić, pravni savjetnik iz Centra za građansko obrazovanje.
Ovo što se sada dešava je antipod onoga što je profesionalna i državna uprava i tu se otvara jedno veliko pitanje kako ići dalje i koliko uopšte koalicijoni sporazumi koji se potpisuju narušavaju osnovni princip koji je upisan u zakonu o državnim službenicima i namještenicima.
Dok se čeka nastavak dijaloga vlade i opozicije o izbornim uslovima, čini se da je izborna kampanja za DPS već počela. Sumnje da se zbog toga penzije baš sada povećavaju, ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević odbacuje.
Ovo nije nikakav politička priča, nisu svi penzioneri Crne Gore članovi DPS-a.
Opozicionar Mladen Bojanić međutim kaže da je DPS ohrabren činjenicom da afera Snimak nije dobila pravno-politički epilog.
Kao da su i Evropa digla ruke od pritiska na ovu vlast da se to izgura do kraja.
S druge strane, Zoran Jelić iz DPS-a, bivši direktor Zavoda za zapošljavanje, koga je opozicija označila kao jednog od glavnih aktera afere Snimak, tvrdi da je taj slučaj dobio pravni i politički epilog.
Od 19 slučajeva, 16 je odbačeno kao neosnovano, dva su dobila, da tako kažem, sudski epilog, a jedan je u procesu izviđaja.
Iz civilnog sektora poručuju da ne treba tumačiti sve aktivnosti vlade kao izbornu kampanju, ali Marko Sošić iz Instituta Alternativa dijeli mišljenje da je predizborna kampanja počela.
Mi imamo informacije da i aktivisti DPS-a ovih dana idu od vrata do vrata, od kuće do kuće i raspituju se što je ljudima potrebno, koje su to obećanja koja im je potrebno dati da bi osigurali glas.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma je podnijelo 6 krivičnih prijava protiv nepoznatih lica jer nije valjana bankarska garancija kompanije Njegaturs Montenegro za hotel AS. Olivera Brajović, predstavnica ministarstva.
U postupku naplate bankarske garancije dobili smo indicije da predata garancija nije valjana.
Dio opozicije reagovao je na informaciju o nenaplativim garancijama. Veljko Vasiljević iz Demokratskog fronta.
DPS se uvijek pojavljuje kad neki problem kulminira, on se uvijek pojavljuje kao neko ko je sad do ovoga momenta došao tu i postao svjestan toga problema. Sad se ta odgovornost treba prebaciti na nekoga ko sadašnjoj eliti nije po volji, a također je bio njihov drug u prethodnom periodu.
Hotel AS prodat je Njegatursu prije 14 godina za 5 miliona. Do dana današnjeg nije izgrađen. Dejan Milovac, Mans.
Mas još 2013. godine upodnio krivične prijave protiv Branka Vujovića, ministra Branimira Gmazanića, protiv Vujice Lazovića, Igora Lukšića i Njima Đukanovića. U toj krivičnoj prijavi smo tvrdili da su sva ova lica duži vremenski period nesavjesno vršila službu od dužnosti koja omogućila vlasniku da čitav niz godina nezakonito sprovodi radove na samom hotelu.
Građanska alijansa pozvala je ove sedmice predsjednika Crne Gore da ordenom časti odlikuje admirala Vladimira Barovića, koji je prije četvrt vijeka izvršio samoubistvo na dan kada je preuzeo dužnost komandanta Jugoslovenske ratne mornarice za oblast Istre. Admiral Barović je ostavio oproštajno pismo u kojem je napisao da je nemoćan da spriječi djelovanje Jugoslovenske ratne mornarice protiv Hrvatske i da se ne slaže sa vrhovnom komandom JNA. Barovićeva odluka inspirisala je crnogorskog književnika Miomira M. Markovića da 1996. iskaže sljedeće.
Jedini metak ispaljen u ovom ratu na koji Crna Gora može biti ponosna jeste onaj admirala Vladimira Barovića. Njegovo crnogorsko shvatanje časti nije mu dozvolilo da izda zapovijest floti da bombarduje primorske gradove i naselja u Dalmaciji kada mu je to naređeno.
A danas Marković kaže.
Crna Gora je inače zemlja zaborava. To je još i revanšistički zaborav, jer je to pokazatelj ne samo stanja društva, stanja duha, stanja iz kojega nema izlaza izgleda.
Povodom Međunarodnog dana žena u Podgorici je ove sedmice održan prvi marš žena.
Otpor eksploataciji na radu, otpor nasilju na svim mjestima.
Na 8. mart održan je i ženski parlament. Olga Perović u odgovoru na pitanje koliko patrijarhalno društvo sputava žene.
Žena je ograđena i sputana onoliko koliko ona dozvoli. Ne može neko van njene volje da je sputa da nešto radi. Nije nikad lako raditi, nikad su najbolji uslovi. Šta to znači najbolji uslovi? Da ih stvori neko drugi, stvaramo ih sami za sebe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na današnji dan prije 13 godina ubijen je premijer Srbije Zoran Đinđić. Sagovornici našeg radija kažu da se ni nakon njegove smrti nisu mogle potpuno potisnuti bitne karakteristike Đinđićeve političke strategije, ali upozoravaju da je cijeli period od njegovog ubistva u Srbiji period lutanja i oklijevanja. I dok u analizama post-Đinđićevog perioda kažu da današnja vlast Srbije prihvata ultimatume Evropske unije, ocjenjuju da je Đinđić pokušavao da vodi suverenu politiku. U prilogu Ljudmile Cvetković slušamo najprije istoričarku Latinku Perović.
Ceo taj period od ubistva Zorana Đinđića do danas je period jednog dugog lutanja, oklevanja, a ipak se nisu mogle potpuno potisnuti bitne karakteristike njegove strategije.
Kaže za naš radio istoričarka Latinka Perović, autorka knjige Dominantna i neželjena elita, gde je jedan od pripadnika neželjene elite i sam Đinđić.
Kad me pitate šta danas ostaje posle Đinđića, pa zapravo ostaje sve ono što je on započeo. Iako ne smemo previđati neke male pomake koji su pod pritiskom okolnosti, jer zemlja na kraju gubi perspektivu, došle i oko Kosova i oko otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Tako da ja mislim da je vrlo bitno računati na tu ostavštinu Đinđića koja je aktivirala čovjeka kao pojedinca, pozivala ga na razmišljanje, govorila mu da svet nije jednostavan, da je on u međuvremenu od kad smo mi propustili ove prilike postao još složeniji.
Đinđić je govorio da ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu priđi. Nemoj da čekaš da on dođe do tebe, nemoj da ga rešavaš pod pritiskom.
Ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah.
Nedugo nakon njegovog ubistva mnogi su pokušavali da se predstave kao nastavljači politike Zorana Đinđića, pre svega lideri novih partija koje su nastale izdvajanjem iz njegove Demokratske stranke. Čak i aktuelni premijer Aleksandar Vučić, koji je svojevremeno u bulevaru Zorana Đinđića lepio natpise Bulevar Ratka Mladića, na početku mandata ostavlja utisak da pokušava da oponaša Đinđića. Da li su danas mnogi, čak i oni koji su bili na suprotnoj strani, prihvatili ideje za koje se Đinđić borio?
Ovi koji su danas na vlasti, oni su prihvatili ultimatum Evropske unije. Đinđić je pokušao da vodi suverenu politiku.
Kaže za naš radio Zlatko Paković, reditelj pozorišne predstave Ubiti Zorana Đinđića.
Politiku u skladu sa svojim načelima i sa svojim ideologijom. Da li se ja sa tom ideologijom slažem, ne, to je drugo, ali ta ideologija isticala je subjektivizam. Mi danas to nemamo. Vi danas imate ljude koji klimaju glavama i čekaju šta će neko da kaže. Tako je u firmama, tako je u vladi, tako je svuda. Sve zavisi negde od jednog čoveka.
Latinka Perović međutim ne misli da je Đinđićevo nasljeđe potpuno zatvoreno na političkoj sceni. Kaže da ostaje misaono nasljeđe Zorana Đinđića kao nešto dragoceno i izuzetno.
Ja mislim da se snagom okolnosti probija njegova misao. Naročito kad čitate mlade ljude, vi ćete vrlo često naći pozivanje na njega. Znači, to je nešto što nije artificijelno, što je bilo osjećanje za potrebe društva i on ih je izrazio i to ne može tako lako da propadne.
Sam Zoran Đinđić je priznavao da je sve što je u životu postigao plivajući uz vodu. Govorio je da nikad nije birao lakši put. Koliko se razlikovao od drugih ovdašnjih lidera pokazuje izjava "Želim da ljudi uvažavaju moj rad, ne da me vole." Na pitanje kojom bi rečju najprije opisala Đinđića, Latinka Perović bez razmišljanja kaže:
pa ja bih rekla odgovornost, naročito kad je preuzeo vlast. Drugo, veliko znanje, neprestana potreba za učenjem. Mislim da je bio dublji i pametniji nego što je u našoj sredini smeo da kaže i da pokaže. On je ekonomisao svojim kvalitetima, a ipak je imao takvu sudbinu.
Ajde da razgovaramo konkretno o tome šta nas sprečava da budemo bolji nego što jesmo. I nemoj niko da mi kaže da je najbolji mogući. Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org
Ove sedmice izvanično je zatvorena balkanska migrantska ruta. Nakon što je Slovenija prestala da prima migrante bez validnih pasoša i viza, Hrvatska, Srbija i Makedonija su također donijele odluku da zatvore granice. I dok na desetine hiljada ljudi na granici Turske i Makedonije dalje ne može, a nazad ne želi, protiv odluke o zatvaranju rute protestuju regionalne i međunarodne civilne organizacije. Prilog Jasmine Lazić.
Peter Bukart, direktor organizacije Human Rights Watch i stručnjak za humanitarne krize, koji trenutno boravi u izbegličkom kampu u Idomeniju u Grčkoj, kaže da je situacija očajna i da je zatvaranjem granica Evropa poslala poruku da izbeglički problem praktično prepušta Grčkoj.
Postalo je jasno da je balkanska ruta sada zatvorena. Europska izbjeglička kriza će postati grčka izbjeglička kriza, jer su ljudi ovdje praktično zarobljeni. Jako je malo rješenja za one koji kontinuirano dolaze u Grčku svakog dana. Europa je očigledno odlučila da kompletan teret izbjegličke krize svali na jednu od svojih najsiromašnijih članica, Grčku.
I Hrvatska je, po uzoru na Sloveniju, uvela osjetno stroža pravila za ulazak izbjeglica. Ministar unutrašnjih poslova Vlaho Orepić ne očekuje izbjeglički talas na zelenoj granici Hrvatske, a bude li bilo izbjegličkih grupa, hrvatska policija je spremna i u kontaktu je sa susedima. Marina Škrabalo iz inicijative Dobrodošli ističe da se u svetlu današnjih događaja više ne može govoriti ni o kakvom pravnom poretku.
Ono što će se u praksi događati i što se dogodilo, da su Evropska unija i sve države na balkanskoj ruti dale zeleno svjetlo za krijumčarenje ljudima.
Isti zaključak ima i Neven Crvenković, portparol UNHCR-a za jugoistočnu Evropu, i dodaje da ova organizacija ne može pozitivno da gleda na preduzete mere koje su, kako ističe, u suprotnosti čak i sa nacionalnim zakonima pojedinih država koje su te mere donele.
Te mjere koje su poduzete i koje su sada konačno finalizirane ovim zatvaranjem očito granica u regiji koje su jučer kulminirale nisu doprinijele rješavanju tog problema, nego su dapače samo pogoršale situaciju i mi iz tog razloga naravno ne možemo pozitivno reagirati na takve mjere.
Povodom zatvaranja balkanske rute istupio je i premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je izjavio da je u Srbiji broj izbjeglica mali i da će se Srbija ponašati ozbiljno i odgovorno.
Štitit ćemo ljudska prava svih izbjeglih lica, ali štitit ćemo i naše nacionalne interese i Srbija neće biti ni parking ni saberni centar. Ali ćemo, razume se, prema izbjeglicama koje se nalaze na našoj teritoriji, to je minimalan broj, ponašati se u skladu sa uzusima međunarodnog javnog prava, humanitarnog prava i, razume se, pokazujući svoje ljudsko i solidarno lice.
O izbjegličkoj krizi i tome koliko ona utiče na balkanizaciju Evrope razgovaralo se i u Mostu Radija Slobodna Evropa. Da li se balkanizacija, termin koji je nastao u Evropi početkom 20. vijeka da bi se njime obilježila atmosfera podjela, sukoba, nacionalne mržnje i ksenofobije, sada vraća svojim tvorcima? Sagovornici Omera Karabega su historičari Dubravko Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba.
Mislim da je izbjeglička kriza samo okidač, a da je zapravo dubljevska kriza traje mnogo duže, da sigurno traje od 2008. kad je počela ekonomska kriza za koju se još uvijek ne vidi rješenje i uglavnom se primenjuju očigledno pogrešni lekovi, ali tu je i kriza same Evropske unije koja nije imala hrabrosti da napravi sljedeći korak ka svom većem povezivanju i koja je nekako ostala nedorečena. U tom smislu izbjeglička kriza bila okidač za otvaranje svih tih problema, ali oni su naravno mnogo stariji i mnogo dublji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakovina?
Ja bih se složio da je to bio okidač, međutim je li to kraj Europe i da li je to možda samo jedna od porođajnih muka, to ćemo vidjeti. Dakle, Europa već neko vrijeme razmišlja hoće li ići u dvije brzine, hoće li se dalje širiti ili će možda, kao što vidimo u zadnje vrijeme, tražiti putove izlaska, odnosno rastave. Hajde da budemo optimistični. Ja mislim da bismo mogli se možda nadati da će Europa izvući najbolje iz ovoga u ovom svijetu koji izvlači sve loše pouke posljednjih godina.
Širenje ksenofobije prema izbjeglicama postalo je vrlo pogodno sredstvo za jačanje vlasti populističkih lidera. Ne govorim sada o mađarskom premijeru Orbanu, niti o slovačkom premijeru Ficu, koji su poznati po ksenofobičnim izjavama, ali sada se čak i češki političari, koji važe za tolerantne, nadmeću ko će više da uplaši narod govoreći o opasnosti od izbjeglica koja navodno prete njihovoj kulturi. A u Češkoj, zamislite, ima svega 95 sirijskih izbjeglica.
Razni simptomi pokazuju da se pored preispitivanja Evropske unije trenutno preispituje i oblik dosadašnje demokracije. Ono što Istočna Evropa nalazi kao rješenje je najgore moguće rješenje, to su populistički režimi. A opet kad smo kod izbjegličke krize, ja mislim da oni samo koriste, kao što populistički režimi uvijek čine, oni samo koriste određenu situaciju, to smo mi u Jugoslaviji naučili krajem 80-ih, naši populisti stvarali su nacionalizam i napravili su rat da bi zapravo oni vladali na svoje populističke načine. Dakle, populisti će uvek naći neku situaciju, izbjeglice su naravno idealne jer se tu možemo da prispitivati hrišćanski osnovi, govoriti o ne znam katoličkim ili ne znam pravoslavnim i koji hoćete vrijednostima. Prema tome one su prosto idealne da bi se na to pozivale, ali pojava populističkih režima ima i druge korijene.
Gospodine Jakovina, po vama koliko je izbjeglička kriza pogodna za jačanje populizma?
Ona je vrlo zgodna. Što se tiče demokratskog odgovora, demokracije su i uopće naš tip demokracije se pokazao ne samo totalno nesposoban da odgovori na ovo što nam se sada dogodilo sa ovim velikim brojevima izbjeglih, nego demokracije gotovo pa ne mogu normalno planirati. Mi zapravo jedinu brigu sa izbjeglicama imamo oko toga da nam slučajno ne zaostanu. To je zapravo jedini veliki problem svih istočnoevropskih režima. To što su svaka od tih zemalja praktički svoje manjine svela na statističku pogrešku, gotovo je nemoguće povezati sa bilo kakvom solidarnošću u modernom svijetu, pa čak i kada bi se moglo razmišljati na način na koji možda Angela Merkel razmišlja, da će sutradan jedan dio poslova u Njemačkoj netko morati raditi, a to bez novih i mladih koji će u zemlju doći, neće biti moguće.
Sagovornici Omera Karabega bili su historičari Dubravka Stojanović i Tvrtko Jakovina, a novo izdanje Mosta možete slušati u nedjeljnom izdanju Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U narednim minutima o tijesnoj vezi politike i medija. Nakon što su HDZ i MOST preuzeli vlast u Hrvatskoj, potezi nove vlade još jednom pokazuju da su male razlike među politikama na Balkanu u odnosu na javne medije. Svi ih smatraju svojom političkom prćijom. Tako je nakon smjene direktora HRT-a izabranog po ukusu prethodne vlasti, sadašnja u Zagrebu najavila raspuštanje vijeća za elektronske medije. Civilni sektor je to ocijenio kao desant na medije, na što je ministar kulture Zlatan Hasanbegović odgovorio da je riječ o desantu na drvar. Detaljnije Enis Zebić.
Umjesto reformi sječa glava u prvom redu u medijima. Nakon ukidanja povjerenstva za neprofitne medije, nakon smjene čelnog čovjeka Hrvatske radiotelevizije, hrvatska vlada desnog centra odbila izvještaj o radu vijeća za elektronske medije i predložila Saboru da ga raspusti. Kada se radi ovakav desant na medije, imamo razloga biti zabrinuti, kaže izvršna direktorica nevladine udruge GONG Jelena Berković.
Jer ovakav niz situacija koji se dogodio što se tiče medija i medijske politike zapravo potvrđuje jako crni trend, potvrđuje da takav desant na medije zapravo je simptom defektne demokracije, na putu smo prema onom što se sjećamo iz 90-ih, prema onom što gledamo u Mađarskoj, Poljskoj, Makedoniji i to nije smjer kojim želimo ići.
Smjene se rade protiv i mimo procedure, tvrdi predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković.
Oni koji su smjenjivani ili čija se smjena predlaže nisu uopće imali priliku se braniti ni na koji način, nego to mogu raditi tek kad je sve već gotovo.
Ministar kulture Zlatko Hasanbegović otklonio iznesene optužbe, a na ocjenu kako se radi o desantu na medije kazao je samo:
desant na drva.
Vijeće za elektronske medije došlo u središte pozornosti javnosti krajem siječnja kada je jedna opskurna lokalna zagrebačka televizija prikazala video na kojem aktualni zagrebačko-ljubljanski pravoslavni episkop Porfirije s ekipom pjeva četničku pjesmu, zbog čega se kasnije ispričao, na što je voditelj emisije neprimjereno reagirao govorom mržnje. Zbog toga ih je Vijeće za elektroničke medije kaznilo sa 3 dana zabrane emitiranja. Kao odgovor na tu zabranu, pred sjedištem vijeća organiziran je prosvjed oko 7000 ljudi, među kojima je bio i potpredsjednik Sabora iz jedne od HDZ-ovih savezničkih pravaških stranaka, a u 2 navrata krenulo se i sa skandiranjem ustaškog pozdrava "Za dom spremni", što je prekinuo voditelj prosvjeda, desničarski novinar i osuđeni narkodiler Velimir Bujanec, jer mu se vjerojatno nije uklapalo u predviđeni scenarij. Predsjednica vijeća Mirjana Rakić primila je voditelje prosvjeda, a oni su joj poklonili 2 partizanske kape sa zvijezdom i šajkaču i šubaru s kokardama. Upravo zato je na konferenciji za novinare predsjednica Hrvatskog PEN centra Nadežda Čačinović zaključila da se događaj oko HRT-a i Vijeća za elektroničke medije mogu na simboličkoj razini opisati kao da su se oni koji odlučuju odlučili za Velimira Bujanca, a ne za Mirjanu Rakić. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije najavljujemo naše regionalno izdanje koje emitujemo danas od 18 sati, kada između ostalog prelistavamo i dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ove sedmice ispisala novinarka iz Banja Luke, Mirjana Tešanović.
Umro je beogradski glumac Dragan Nikolić. Slušam muziku iz serije Otpisani i sjećam se kako bismo se svi skupili oko televizora da gledamo njega i Milenu Dravić u emisiji Obraz uz obraz. Mislim da ne bi bilo loše i da danas imamo više ilegalaca, jer i ovdje ima mjesta za borbu protiv zla i nepravde. Volite se, pokažite onima do kojih vam je stalo koliko ih volite. Pokažite im to odmah i svakog trenutka, jer niko od nas nema toliko vremena koliko misli.
Uz poruku Mirjane Tešanović iz njenog dnevnika, hvala što ste dio svog vremena ovog vikenda proveli uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Ugodan ostatak dana žele vam Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević.